Unha semana máis, tempo como sempre para contactar con Galcentur, Galicia Sensacións Turísticas, para saber máis, para afondar en diferentes lugares de interese deste país noso, que son moitos. Para iso, como sempre, outro lado da liña telefónica, Rosana Prieto, moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Levamos xa algunhas semanas falando da capital galega, de Santiago de Compostela, da súa espectacular catedral, pero tamén de outros lugares de interese do seu casco histórico. Compostela é tamén unha cidade que ten unha pequena parte nova. Non é o lugar que adoitan visitar, non, os turistas, así outras zonas da que falábamos, como o Mercado de Abastos, pero tamén este caso dentro dese casco vello, non, que o máis interesante, non, desta cidade pequena, poderíamos decir, en habitantes, ao redor de 100.000, pero grande, non, como foco internacional que atrae os turistas estranxeiros tamén a Galicia.
Efectivamente, o que é o monumental, é decir, o que é Patrimonio da Humanidade, o casco vello, igual que o Camiño de Santiago, itinerario cultural europeo, pero, bueno, efectivamente, a vida tamén se desenvolve fora dese casco vello. Os que tivemos a oportunidade histórica xa de vivir ali, pois en realidade é todo a mesma vida, no sentido en que Santiago, como ti ben dicías, é moi abarcable, unha cidade na que se pode desplazar a andar un, que isto é sempre unha ventaxa, e na que ademais proliferan últimamente as zonas verdes que noutrora faltaban, porque sí que se sabe combinar o verde e a pedra, como pode ser o exemplo de San Domingos de Bonaval, que digamos unha recuperación urbana de verde e incluso da utilización do que foron noutrora espacios como un camposanto, un cemiterio.
Pois Santiago de Compostela, moito que ver, non? Moitas cidades en unha, sempre un descobre algo novo cando se chega a Compostela, por moitas veces que vai, así que un destino, non, máis que recomendable. E se falamos de Compostela, tamén temos que falar, non sei se decirlo, dunha faraónica obra, neste caso o Gaia, esa cidade da cultura, afastada uns quilómetros do que o centro da capital galega, pero que forma parte tamén, non, da súa vida cultural, da súa oferta e da súa proposta, non, que dende hai xa algúns anos está en marcha, aínda que non o 100%, porque parece que son espazos que os que neste caso lles falta contido, non? Algún deles, unha obra inacabada que levou moito máis orzamento do que nun primeiro momento estaba disponible ou estaba previsto, pero en fin, un lugar tamén que se caís paga a pena visitar, non?
Efectivamente, hai que ir, pero a palabra é afastada, afastada da realidade, afastada da cidade de Compostela, desviada do Camiño Francés, da que preto. E, bueno, en realidad, efectivamente, sería a palabra que define. Pero, bueno, eu considero que hai que visitar estes lugares, a pesar de que unhas miñas rutas turísticas non visito a cidade da cultura, eso tamén o deixo claro, non por nada, sino por precisamente tamén por ese afastamento e porque se concibe como algo resumen dunha cultura e está totalmente afastado do que é a cultura galega. En calquera caso, hai que ver esa obra, da que existe só unha pequena parte do que será, ou ao mellor non é ningún día, pero do que foi deseñado.
Cando menos afastado do que era o proxecto orixinal, non?
María Leva, eso é unha cousa brutal. Por un lado, imita a Catedral de Compostela, que parece unhas torres mesmo de algunha siderurxia. Por outro lado, imita as colinas, digamos, esas montañas bellas e non altas galegas, das que solo hai dúas ou tres ondas feitas, xa que son en forma de onda. Ten unha cafetería de deseño e realmente, xa digo, non danse, o sea, na actualidade a súa vida cultural redúcese a certas exposicións que financian a meirande parte a Xunta de Galicia, dicirnos, os galegos e galegas, refírome, pero vamos, non ten moita máis volta e esas vocacións de universalidade que podía ter non chega a concretarse. Si é certo que pode ter un aire, e despois tamén hai que a xestión ten que ver con que ti podes acceder a determinados espazos pero logo xa hai exposicións particulares nas que hai que pagar a maiores, co que en realidad isto tamén limita en moitos casos as visitas. Por outra banda, isto está concebido nunha cidade na que hai centos, e ti podes certificar comigo, de exposicións diarias, cada un de súa cousa, en lugares moi pequerrechiños, o bo que ten Compostela, e que daquel bello garaxe onde calquera de nós metemos o coche, pois fixeron unha sala de exposicións ou fixeron...
Sí, ou un café-concerto ou un local igual de hostelería que tamén expón, non? Obras de arte, que é algo moi típico e que se estendeu tamén a outras moitas cidades, non? Mesmo en Vigo hai moitos locais de hostelería que tamén alberga, non? Exposicións artísticas, neste caso Compostela, pois unha pioneira, non? Este tipo de misturas.
Efectivamente, eses cafés tertulia, como ti ben dicías, e entonces son aproveitados, digamos, para intercambio cultural, sexa cal sexa o formato. Case todos os edificios de Compostela, da Compostela histórica, e despois tamén en moitos casos, na que chamamos nos Zona Nova, tamén se dá esta cultura, estas formas de facer cultura. Entón, o Gaiás non deixa de ser es unha obra faraónica de alguén que a concebiu como tal, que a pesar de non estar aquí, pois este foi Fraga, e concebiu a propia gran obra de Fraga era esta idea, e bueno, ao final enterrouse Fraga antes que o Gaiás, que o Gaiá teña bon futuro, pero que yo vexo moi negro.
Falamos do Gaiás e tamén do Monte do Gozo, que son espazos, non, que están afastados do centro de Compostela, pero tamén importantes. Como conviven ou como podemos achegarnos a eles?
Bueno, pues o Monte do Gozo é un lugar mítico, sobre todo para os peregrinos, como saberá moita xente que nos escoita. Cando un fai o camiño francés, a única maneira de entender o Monte do Gozo é cando un ven camiñando despois de horas e horas e días de ver unha hermosa Galicia, pero unha hermosa Galicia que hai que cruzar a andar. Levanta a vista e albisca as torres da catedral do Obradoiro. En particular, entonces en ese momento é o punto no que desaparece o cansanzo e di xa estou. Inda queda un bocacho, porque realmente si algún pagano na materia vamos a andar dende Compostela, desde Compostela histórica, ou decir, dende a propia Porta Santa na Quintana ata Monte do Gozo, temos uns quilómetros, non sei dicirche agora, pero 6 ou 7 kilómetros, tranquilamente, igual os temos e subimos arriba. Entonces, realmente isto só se entende se se vende alá para aquí, é dicir, e se albiscan as torres da catedral. E de aí tamén ven un pouco o nome deste maravilloso lugar, que probablemente fose un antigo castro pola ubicación que ten.
Pois o Monte do Gozo, non, un lugar tamén obrigado citar, non? Cando falamos de Compostela, non igual para facerse unha visita turística, non? Pero sí como un lugar de interese, un punto especial, non? Para esos peregrinos, milleiros cada ano, que fan o camiño de Santiago, o camiño francés, e aí pois chega, non? O culmen, o mellor do seu camiño, antes de chegar á catedral, porque cando por primeira vez se divisa, non, esa catedral de Santiago dende alí.
Efectivamente, e ademais aí temos moi pretiño la Bacolla, que é onde os peregrins se lavaban, de aí o nome deste curioso lugar, que casi todos coñecemos polo aeroporto de la Bacolla, pero en realidad é porque, o sea, o topónimo ven de que aí se lavaban cando albiscaban a catedral, para chegar, digamos, limpos, non? Como aquí sempre nos bañamos, lavase un para ir a misa, non? Pois un pouco ese concepto. Uh-huh.
Pois un concepto que cecais non se manteña, non? Porque os peregrinos xa se van lavando ao longo de todo o camiño, todos os días nos albergues ou nos lugares onde paran, pero sí que sigue tendo ese significado especial, non? Agora co aeroporto, que desvirtúa igual un pouco, non? Ese lugar do seu orixe, e con unha cidade da cultura, un Gaiás, que igual non é o que nun momento se pensou, ou igual unha idea que exactamente non encaixaba, non? Coa idiosincrasia galega, falaban os expertos que cecais tería sentido unha cidade da cultura destas características nunha gran cidade de varios millóns de habitantes, non? Nunha cidade pois como a Nova York, como a Londres, ou mesmo como a Madrid, pero que se cais, quedaba algo grande para un lugar como Santiago de Compostela, non? Con 100.000 habitantes, cunha vida cultural propia xa de por sí moi rica, moi variada, moi dinámica, que non precisaba igual, non? Deste dispendio económico que ten afundido, non? Boa parte do orzamento galego, sen que lle teñamos visto, ou cando menos non en todo o seu esplendor, un resultado eficaz ou eficiente, non? Para os cidadáns.
Efectivamente, eu adoito defender os proxectos culturais porque ás veces non son unha practicidade ou que se poida concretar xa no momento, pero bueno, a cultura é investir no futuro, dá valor engadido, crea sociedades máis democráticas e máis limpas, é ganar para o futuro. E non investir en cultura é pan para hoxe e frame para mañán. Pero unha vez dito isto, dicir que é unha máxima, o Gaiás é un dispendio, efectivamente ti definíalo super correctamente, xa o dixen cando comezábamos esta sección, está afastado da realidade, do presuposto, das posibilidades, da cultura galega en sí, porque nace ou véndese nos como un resumo, como unha cidade da cultura, na que calquer galego, galega, se ten que ver representado como parte de esa cultura viva, non ten nada a ver con nós, é unha obra, efectivamente, que seguramente en un Nova York pois non se notaría polo volumen, si se notaría en Bilbao, é dun tamaño tal que incluso nunha cidade do que sería o Estado sería complicado de non notarse. Incluso Madrid ou Barcelona se notarían as dimensións de tremenda obra. E é máis, eu coido que non representa, na actualidade como moito, como moitísimo, representa un chisco que tivo moitas variacións o arquitecto que o deseñou. E nada máis, porque non é representante de nada máis que de unhas ansias de eso, pois, faraónicas de quen xa non está e que, bueno, que logo houbo quen pensou que eso era correcto e por aí seguiu o dispendio. E isto ten que ver, bueno, non é para facer política esta sección, pero ten que ver con que goberna ainda hoxe a Xunta de Galicia, que seguiron continuar ou decidiron continuar a medias aquel proxecto orixinal, a ver en que queda o conto e canto tempo se sostén o Gaiás, porque o Gaiás non é que costase facelo, que costou moito, sino que costa mantelo, e costa mantelo tamén o que o edificio, porque esas ondas que se ven, que verán moitas persoas que nos escoitan cando pasan pola autoestrada que une Vigo coa Coruña, caen cada día e entonces hai que está feito con pizarra, non galega en todos os casos, que ese outro detalle, entonces van caendo, vanse soltando esas ondas, e o aspecto é tristísimo cando lle faltan as lousas, pero despois, claro, repoñelas a diario é inviable. Entón, bueno, en un momento dado igual teñen que facer un cambio xeral de materiais.
Pois parece que algúns erros, cando menos, si houbo, non? Nese proxecto, cando se trata dunha obra nova, e hai que estar, non? Tendo cuidado de que non se nos desprenda unha lousa en riba, co perigo, ademais, que se supón, ademais do gasto económico de seguir repoñéndoas, un gran continente o que lle falta tamén, non? Contido, hai tamén servizos públicos, funcionarios, empregados públicos que se trasladaron ao Gaiás, algúns servizos da Xunta de Galicia, pero segue sen haber un proxecto igual, non? Para que este lugar teña sentido de por sí, ¿no? Que a día de hoxe pues parece que ainda non o ten.
Efectivamente, eu son parte de que ahora xa está aí. Son partidaria das leis de punto e final, é dicir, unha vez que se critica agora e que se meteu tantísimos feixes de cartos de todos e todas aí, aproveitalo para algo e unha maneira de darlle vida probablemente sexa eso, facer como agora, levar para ali algún tipo de, bueno, algunhas policías, algúns funcionarios non escritos, etcétera, etcétera, pues eso, buscarlle algunha utilidade a tremendo edificio, porque ademais ganaría vida a zona, que é unha zona afastada tamén, bueno, e en algunha hora o mellor a cidade crece cara ali, que ten crecido cara ao outro lado. Entón, nese sentido, sí que hai que darlle puntos de optimismo e o sea, agardo que os gobernos que veñan, ou incluso que estalle de vida, e lle busque utilidades a tremendo edificio máis alá da cultura, e de eso, e máis alá da fama, que foi gañada máis por o dispendio que era por a propia obra de arte que nace para ser unha obra de arte e bueno, non é exactamente iso.
Rosana, despedimos aquí esta sección, despedimos tamén a cidade de Santiago de Compostela con esta ollada cara ao Gaiás. Agardámoste dentro dunha semana para seguir falando xa de outros lugares de interese, de outros tesouros da xeografía galega.
De acordo, esta semana e moitas gracias a vos.
Unha aperta.